haqiqiy sevgi bizning Xudoga bo'lgan sevgimiz emas, balki Xudoning bizga ko'rsatgan sevgisidir. Zero, Xudo bizni gunohlarimizdan poklash uchun o'z o'g'lini qurbon qildi. Assalomu alaykum, qadrdon. Kimnidir chin yurakdan sevasizmi? Sizni chin yurakdan sevadigan kishi bormi? Muqaddas kalomning 1-chi Yuhanno 4-chi bobida haqiqiy sevgi Xudodan kelish haqida yozilgan. Ey azizlarim, bir-birimizni yaxshi ko'raylik. Chunki sevgi Xudodandir. Sevadigan har bir odam Xudoning farzandidir va Xudoni biladi. Sevmaydigan odam esa Xudoni hech qachon bilmagan. Axir Xudo sevgidir, ya'ni u haqiqiy sevgidir.
Xo'sh, masihiy bo'lmagan, Iso Masihni o'zining najotkori ekanligini bilmaydigan kishi kimnidir chin yurakdan seva oladimi? E'tibor bering. Xudoni sevmaydigan odam Xudoni hech qachon bilmagan. Axir Xudo sevgidir. Xudo bizga bo'lgan sevgisini shunday namoyon qildi. Buni qanday amalga oshirdi? Albatta qochdi. Endi agar sevgi Xudodan bo'lsa va sevadigan har bir odam Xudoning farzandi bo'lsa va Xudoni bilsa, Xudoni bilmaydigan, Masih haqida eshitmagan, najotga erishmagan va masihiy bo'lmagan insonlarchi? Haqiqiy sevgi ularga qayerdan keladi? Bu haqda o'ylab ko'ring. Bu buzilgan va gunohkor tabiatdan haqiqiy sevgi kelishi mumkin emas. Bizlarning hammamiz bu dunyoga gunohkor tabiatimiz bilan kelganmiz. Xohish istak, ehtiros va haqiqiy sevgi orasida katta farq bor.
Oddiy muhabbat bilan haqiqiy va shartsiz sevgini ham farqi bor. Muqaddas kalomdagi bu parchada Havoriy Yuhanno tilga olgan yagona so'z bu ilohiy sevgidir. Bu Xudo aytayotgan shartsiz sevgidir. Sizlar bu parchada yozilganlari haqida chuqur mulohaza qilishinglarni istardim. Keling, hozir ayrim narsalarni muhokama qilsak. Ya'ni Xudo bizga bo'lgan sevgisini qanday namoyon qilgani haqida gaplashsak. Xudoning sevgisi nima ekaniga aniqlik kiritib ketsam. Xudoning sevgisi haqida o'ylaganimizda biz nimani nazarda tutamiz? Albatta, Xudo biz uchun o'zini bag'ishlaganini nazarda tutamiz. Biz arzimas va noloyiq bo'lsak ham, bizning hayotimizga yaxshilik va baraka berishini nazarda tutamiz. Xudoning sevgisi biz noloyiq bo'lsak ham, hayotimizga yaxshilik va baraka berish uchun o'zini bag'ishlaganidir.
Shu narsalar Xudoning sevgisini bildiradi. Xudoning sevgisi shunchaki his-tuyg'u emas. U siz uchun ham, men uchun ham sadoqatdir. Buni yaxshilab tushunib olishingizni istardim. Chunki kimdir sizdan Xudoning sevgisi nimaligini so'rasa, to'g'ri javob bera olishingiz kerak. Ya'ni, Xudoning sevgisi biz noloyiq bo'lsak ham, hayotimizga yaxshilik va baraka berish uchun o'zini bag'ishlaganini tushuntira olishingiz kerak. Demak, Xudoning sevgisi hissiyot emas ekan. Ya'ni, Xudo sizni va meni sevganida o'z sadoqatini namoyon qilayotgan bo'ladi. 2 yosh nikohdan o'tish uchun mihrob oldida yoki aytaylik, ruhoniy oldida turib, bir-birlarini sevishlarini aytganlarida nikohlarida bir-biriga sodiq bo'lishga ahd qiladilar. Hamda hayotda bir-birlarini tushunib, yaxshi turmush kechirish uchun o'zlarini bag'ishlaydilar. Mana shu muhabbatdir. Chunki ular bir-birlariga hech qanday shart qo'ymaydilar. Bizni tinglashda davom eting va albatta, bizning 3w.dilkashradio.com saytimizga tashrif buyuring. U yerdan ko'plab qiziqarli, foydali ma'lumotlarni topasiz.